sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo, edition na biso ya mibale ya 20h30. Ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30. Ngonga ya Kanyabayonga na Manyema. Boye malamu na sango na biso ya mokili ya lelo eye pesa minibino na lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na Bel Andrande na nzela ya Masini na niti talani ya kozala na ngai awa na sango ezali bongo wa bino Edi Isango. Na sango ya mokili lelo, President Joe Biden alongoli etumbu likolo na Burundi sima na komona ete mobulu pe bobomi elandaki bopesi nkombo pe elonga na maponami ya Nkondo Pierre Nkurunziza na Burundi ezali lisusu te. Sena ya ekolo Congo Democratique endimi yango pe lokola kobakisa mikolo na état de siège. Na Brazzaville, Mabota Sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto ba sengi mbula matari kopesa pole na liwali ya bana babango na commissariat central ya police.
Atiki katubana, vraiment toujours kamo na niveau ya famille na biso. Alaki na ye moto ya mindondo te na babalabala te, mais kamambango alaki admi na maison d'arrêt. Mais liwa eye liye na kati ya ba jol ya la police centrale.
Na bandundu minganga bazali kokoba botelemisi misala na bango. Basoda pe bazalaki kati na bayebakanga miwi na kofunda maka na kokata kanzela pe kobotolaka bato biloko kati na nzela ya Rutshuru na Goma.
Wana ezali ndakisa koloba ete oteya mapinga ya mboka Congo totikaka mbeba te.
Lelo na linaka na biso munganga na sala nini biano bipesa meli biso na munganga docteur Giselle Kilomba na kulela ya ba mama mingi pe ba papa mingi na lulenge mibali mingi ba umela kate tango basanganaka na basi na bango tokolanda yango na mituna Fatou Alimasi Kalala atunaki na linaka la lelo kasi yambuna yango sango na bokuse na nanit Talani.
Bato sambo ya mboka Kisunga bakangama na basimba mindoki ADF na mboka Kisunga na territoire ya Bashu na Beni bamonani. Bato basusu koleka zomi bazwama mpe na ba ADF kaka mokolo wana bamonanaki o mokolo mwa mardi moleki. Kati na bango, mibale bazali ba infirmier po moko azali monganga na centre de santé ya référence ya Kialumba. Assemblée nationale ya Congo démocratique endimi koyamba projet ya mobeko ya finance ya 2022 nsima ya koyoka ndembo ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalou Kondé amemela kibango. Mobongisi ya mobeko ya finance yango ezali mwa moke koleka ba miliard zomi ya ba dolar mpona mobumu koya. Kaka Assemblée nationale endimi kobakisa mikolo na état de siège na Ituri na Nord Kivu mpona mbala ya zomi na mibale. Esengeli mpesema endima yango, yambo na mokonzi yamboka kosakula yango. Eko wume la mikolo zomi na mitano. Eko banda le 19 novembre pe eko sila le 3 décembre. Kasi ba deputi ya Nord Kivuna ya Ituri ba boye kotia misapi na bango na mokanda ya bobendi sa mimolai ya état de siège eye. Bakeli mibeko na RDC ba ye basali enquête likolo ya ba kompani ya mini ya bapaya na Sud Kivu basengi ete mbula matari ezwa mikano ya makasi mpenza mpona kotia ordre na kati ya bamine. Basengi pe na bakonzi, baloba na bakompani wana bafuta mbongo na bafanji mpona mpasi oyo misalami ya bango mipesa kibango, mpe bakela centre oyo ekosalema mpona mombongo ya bamine. Yango nde ekosilisa mayuya na bamine. Sikoyo, basengi ete misala nyonso ya mine etika naino kosalema, kino mbula matari akozwa mikano mya sika. Lisusu basengi ete basoda, polisi na arme bango nyonso balonga bisika nyonso misala mya mine mizali kosalema. Na Kasai Oriental, mokonzi ya babandi baye babengi zabalo akangami mpe amemami na parke na Mbujimayi. Batu baye bafunda miko yiba mpe kozwa na makasi mbongo pe biloko ya motuya na baleki nzela ya komini ya Julu. Poso moleki, babandi baye babetaki na nkanda penza moko wa bayi polisi azwami siko na lopitalo. Congo Brazzaville na ngambo ya Ebale batu sambo bakufi na boloko ya police ya Brazzaville et lobby ba organisation de défense des droits de l'homme ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi ba konzi ba landela likambo liango pour na trésor nzila mokambi wa ONG cercle d'action pour le développement liwali ya bato baye ezali mpasi pona kundima kasi pona molobeli wa mbula matari wa Congo Brazzaville Thierry Mungala bato bango ba kufi mpo bato baleki mingi na boloko. Tata mokonzi ya Ecolo France Emmanuel Macron akokuta na papa wa Roma François omokolo mwa vendredi 26 novembre na Roma na Italie et yebisi ndako ya mosala ya France ekozala bokutani ya mbala ya mibale kati na Macron na papa François. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a komi na Nigeria sima na kubanda lobby mobembo mwaye ya yambo na Afrika. Anthony Blinken alongoli Nigeria na nkasa ya bikolo ya mabe mpe bonsomi ya kundimela Nzambe. Bofundi ya Fédération ya Beni ya Lisano ya Ndembo mpona match ya suka ya groupe J ya ba éliminatoire ya Coupe du monde Qatar 2022 RDC elonga ki 2-0 mokolo mwa eyinga bokota la le 23 novembre 2021 et yebisi FIFA na mokanda etindeli fekufa Fédération congolaise ya football. Bene efunda ki mpona bokoti si basani bane RDC salaki na kolanda mobe kote pe e pamela ki penalty e ye epesa ki nzela na Dieu merci mbokani kofongola monyaka ya yambo pona ba léopard na elonga yango ba léopard basengeli koleka na étape ya barrage yambo ya kokende na finale ya mondial 2022.
Matondo mingi na nitalani bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Sima na Assemblée nationale ya Ecolo Congo Democratique, Sena ya Ecolo eye ndimi yango pe lokola kobakisa mikolo na état de siège. Joe Biden na mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo na Burundi, etumbu yango epesamaki sima na Nkondo Pierre Nkurunziza mokonzi ya kala ya Burundi kolonga maponami mpona mbala ya misatu na kobuka ka mibeko mpe na kotala mobulu molandaki yango. Pierre Nkurunziza atikaki bokonzi yambo na maponami ma 2020 maye awelelaki te pe yango elongwamaki na Evariste Ndayishimiye. Na mobembo mwaye na Afrika, secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a sengi uto Abuja na Nigeria ete mbula matari ya Sudan etika bato kosala milulu ya botelemeli pona kosenga bozongi ya basivili na mboka eye. Mikombo somi bale ba uti ko botama na Park National ya Virunga na Nord Kivu babakisa mina libota ya ba Walingulu na 2021 bazalaki nkama misato na tuku mitano. Mabota sambo na ba ONG ya droit de l'homme tope mabongisi ya mabongi ya makoki mabomoto ba singi biyano na mbula matari sima na liwa ya bana na bango na komisaria ya central ya police na Brazzaville Bolaï na Arsène Severin.
Ba famille sambo basangani na société civile pona kosenga ite na mbula matari ayebisa bango ndenge kani bana na bango bazuliwa na kasi na boloko. Famille Dukoro Hippolyte ye azalaki policier pe tata ya bana oyo azwa kiliwa na commissariat central ya Brazzaville azali penza kososolate nenge kani mwana na bango azwiliwa toyoka Armand Nassi Makoko noko ya mowei
atiki 4 bana vraiment toujours comme on niveau ya famille na biso alaki na e moto ya mindondote na babalabala te mais pamambongo alaki admis na maison d'arrêt mais liwa eye lié na kati ya ba jol ya la police centrale. Comment ça? Ala kina souvetement, pantalon ko kita et longia ko vimba, makila ezo sopana na miso na matoy, ba beta ki parce que longia zalaka ko vimba. Et puis ba corps na bango yala ki ka déposer bongo na toto.
Et pa ya famille Elek, bango pe le kola ba kamwe ndenge nini mwana azuligwa na boloko veut dire na maboko ya mbula matari. Koko ya mowei Brandon Elek a yebisi boui.
Kuna la police apona ko boma bana ou bien yali pona ko éduquer bana ou bien pour avertir mes parents. yali quand même mabe que bembe ba ko bwa kana la police na la morgue akufi na katia jour nini salié ba ke ko tika kor sans que ko benga même ba parent hein mwana akenda kaka mo besu boye sala biso pasi biso famille
Mango mama société civile masengi na l'état na kotia pole na likambo liango bato sambo bakufi na boloko mpona nini ti lelo boye baye société civile bazali koluka luka Monica Ngalula moko ya centre d'action pona développement apesa ki makanisima ye
réalis 6 personnes ba kufi na kati ya poste ya police to identifier ti lelo 3 familles Tokokolo baninza la ni torture ni mauvaise condition parce que nan auto réunir ba profiter ba konzia police to meki ko tinda mokanda de façon administrative pour tokota na bango to senga ki rendez-vous malheureusement tango to komi kuna lobe moto moko yamba ki bisote Baboyu ko yamba biso pona likambo oyenye lelo. Il faut rappeler que ce qui likambo salemi entre civil na police à la ka facilité. D'où biso en tant que ONG rôle na biso ali ko accompagner famille wana.
Et le babiso boye bibembe misato biyebani nanu mabotate. Mpe bokundami ya bango nyonso nani pe et salamité. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na ituka ya bandundu minganga bazali kokoba botele misi misala na bango tulanda sango na bulei na Désiré Tankoy.
Merci Mayami kolonkama moko ya kokanga misala na minganga pe basali ya bokolongono ya nzoto ya vila bandundu babimaki na balabala pona kosala marche. Batamboli na kimia bakei kotika memorandum na bango na president ya assemblée provinciale na sima ya kuvane na mabeleto siti. Na kati ya memorandum oyo, bakundoli ete, batu ebele bakufi mutu greve. Basengi boyoka ni malamu na kati ya ban syndikal na bango na gouvernement. Bakondisyon ya misala na bango, lifuti na bango, pe matabisi na bango to prim ebonga. Pambate, balingi, babika pe,
La grève accomplie aujourd'hui 100 jours. Nous avons déjà compté à ce jour 200.
Grève est cogissée Mikolonkama. Les lots de Tangi descendent dans la Bakoufi dans la zone de la santé à Boum. Voilà le Tangi Babelité. Pour la grève, il y a Baminganga, tout est cossé Ngaboué. Kosimba Boukani, il y a Ban syndical, il y a gouvernement. Il faut dire que Matabisi, il y a Bato ya santé. L'organisation, il y a Basali ya Siga, il y a Bafoutamina Mouti. Kobongisa Mosala, il y a Basali ya santé.
L'amélioration des conditions de travail. De cette catégorie de personnel de santé.
Pona koyano la bango, Donald Sindani, président de l'Assemblée provinciale, a lobbyé greffe Oyo, yaba professionnel de santé, et Landi Nzela Yamibeko. Mobeko li konzi ya ekolo, to constitution ya RDC, et Lingi Boye. Kasi Donald Sindani a signé la bango, base la kimia, pambate, gouvernement. Naba syndical Bazali Namasolo Kalate et Yano Yamalamu to solution ekobima.
La grève est
constitution. Grève est bien la constitution, tombe comme konzi ya ekolo. Osa elindingisa na bino. To sengi na bino mboza la kimia. To zela misala ya Kinshasa misi la nasima mwantango moke. Pambate 100 jours ezali ebele.
100 jours, c'est déjà beaucoup.
Kotambola yaba minganga esalamaki na kimia penza. Mubulu atamoko esalamaki te. Babanda ki kotambula na se ya moi kobanda hôpital général ya référence ya bandu na balabala wamba pe bakenda ki kosugisa liboso ya bureau ya assemblée provinciale ya Kulu na ville basse
bandu de ville Désiré Tankoy province ya Kulu
Bayi Mampinga ba ekolo Congo démocratique motoba pe bazalaki kati na bato bakangamaki na kufunda makana ko kata kanzela pe kobutuloka biloko na basali mibembo na nzela ya Rutshuru Goma Bolayi na Fiston Isemwami.
Du retour des cabinets et administrateurs et territoires, lieutenant-colonel Mwindo Lwanzo, Moutou Asembole Libiso Sango Yango, a l'objeté ainsi maya kolandela batouana motoba bazoamaki, et pesa qui est pas si tangou, a ce sola qui était bazalaki mapinga FRDC.
Population urbaine kolela mingi. Après suppression ya ba barrière oyo avant état de siège bande ko tungisa mwa muke mwa nungu bande ko kota na mato ya administrateur ya territoire que malgré kolongola basinga to banzete na kati ya nzela batu mususu bakomi kumona na napoko ato na butu bazoko tele misamitu ka bazali kosenga mbongo. Alors mokonzi azwaki coup de téléphone ke batu wana bamonani na balabala, mokonzi aitilizaki baservice na ye epi tozwaki okazio ya kokanga batu 6 oyo après identification bamonaki keke bazali ba FRDC batu ya babandi oyo batindamaki te me bande kotungisa population place wana.
Na ngambu na ye, Laurent Mugiraneza notable pe moko ya bayi société civile ya Rutshuru alobi ete bakonzi ya mapinga bayebaka lolenge nini ya kotia pembeni pe kobimisa bango na mapinga ya FRDC. Toka Laurent Mugiraneza.
Nous aimerions assez que le gouvernement
biso tokosepela soki moyangeli ya etuka ya Nord Kivu oyo azali kosala na elekelo oyo ya tadi siège kolandela bato wana po ete bazwa etumbu na bango pe tosengi na gouvernement central e bana kosala manson po ete bayi mapinga bafutama malamu pe bazala malamu. Eza soni mingi penza tangu mapinga mabiso mazali kobundela biso awa pe kolukela biso kimia awa na Rutshuru pe bazala na nzala. Eza soni penza pona mboka muna biso mobimba. Colonel Njike Kaiko molobeli wa 34e région militaire asengi na bana mboka motema na bango ebe bate pona maema salemaki na Rutshuru alobiete eza te mapinga insonde basalaka mobulu misusu ya malamu bazali kobunda po ete kimia ezala na etuka mobimba ya Nord Kivu.
Wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga ya mboka Congo totikaka mbeba te, totikaka mbeba ata soki moke te, soki otamboli engebene na mosala mwasoda te okozwa mbano na yo. Ya mibale senge na bino boye baete biso bayi mapinga soki moyi mapinga moko asali mbeba ezali mapinga masote ezali FARDC te talatina tobengi population to bayi mboka batia bayi mapinga pe la pulusu maboko po ete tozali na kati ya etat de siège likambolina ebe bisa motema na population te.
Basoda bakangamaki bazali liboso lia batu ya mibeko na tina ya kosambisama. Goma, Fiston Isiomami, Mongongo ya Amerika.
Tango na biso ya Monganga, Monganga na Salanini. Bato bayike ba milelaka mingi mingi bayi babalana po babali mingi basukisamaka na lombango soki kaka babandi kokutana na basi na bango. Biyano biyango bipesami na linaka na biso ya lelo na Dr. Gisèle Kilumba Nzeka oyo ayanuli na mituna ya Fatou Alimasi Kalala tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya Monganga, Monganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilumba Nzeka. Yazali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoyanola na motuna ya likambo litali, ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga naina motuna na tuna yo motuna na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika to sali sana te lisano ya biso bapara to saka na lisano yango sikoyo ngongaka moke na kowumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi meza nini monganga oyebisanga ya mobenda mwa ngonga molai.
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kese wana ya kusupamai ya mobali, tango wazosa la bukuta nina mwasi ya noki noki, tango ya kambangu mbangu, eke dama la vite za normal. Fenomeno wana ya ejaculation precoce, eza lokola, eza culturel d'abord. Les bons rapports sexuels, la première éjaculation doit survenir dans les 3 premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ce qui est survenu avant 3 minutes, on a mis éjaculation précoce. Après 3 minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps et on a un gros problème. Si on a mis en place,
Bozali Kolanda, VOA Lingala, Kouta, Washington DC, na micro Fatouma Kalala Alimasi, lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka, Azali Koyanola, na Motuna, Kouta Kinshasa, Kasimonganga lelo, Azali na Beni, kuna na Nord Kivu.
Par contre, même la petite leba aya, par contre, de l'éza psychologique, par contre, nous sommes sur l'éza comportemental, par contre, nous sommes sur l'éza biologique. En cause de la moitié de la génétique, on a mis sexualité égalée entre deux personnes. Parce que nous allons dans le cas, parce que nous avons pris l'individu pour que nous puissions faire l'acte sexuel. Ce qui nous parle, avec les gens dans ma canne, dans ma casse, en tout cas, nous allons nous soucier dans l'éjaculat, avant nous comment on va voir si nous allons éjaculer. Il y a des causes psychologiques, des maladies, il y a des causes de l'éjaculation précoce. Comment on va voir si Par exemple, dans la Kishasa, moi, si je suis dans la Kikwit, à mon appel, peut-être, une fois tous les trois mois. Il va le salaire de l'air à 11 jours, comme on a. Mais il va les avoir en Sika, moi qui suis à Zamo Sika. Mon collègue a quoi? À côté, on a pas qu'éjaculation précoce.
Est-ce que le traitement est allé pour Nali Gambo Oya éjaculation précoce? Traitement est allé?
Traitement est allé dans deux volets. Traitement d'abord est psychologique, comportemental. Il y a un conseil. Quand même, on ne va pas stabiliser, il faut aller bas. Il faut que le psychologue, que mon docteur a expliqué le problème. Et bien, si vous avez un problème, vous avez un problème de coco. Vous avez un problème de chien naturel. Vous avez un problème de induire, vous avez une erreur. Et là, comme je suis un problème de que la sexualité est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans. Que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es un homme, tu vas le donner à 50 ans, mais à 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a régularisé les activations précoces. D'abord, les gens sont malades, et les gens sont malades, beaucoup graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'il stabilise, à ce qu'il va susciter. Et c'est bien à nous avoir de Kobona, une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un petit côté, ça va, mais il y a une à gérer. Il va le donner, ou il va se faire de la cana, parce que, ou il va se faire de la cana, ou il va se faire de la gérer. Traitement aussi, c'est d'augmenter la fréquence de la rapport sexuel. Quand tu ne vas pas avoir augmenté fréquent ta rapport sexuel, éjaculation précoce est à la fin.
Docteur, pendant que souki sa émission a bissé à Monganga, Monganga, na sala nini, toli a mokuse, pendant que pesa bao, bazali kolanda, pso bao, misusu bazana mituna.
Toli na pesa bango, bae bakaka la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose à l'angle problème, c'est déjà maladie, c'est déjà état de vie et comme la camoufle. Pour solution en gros, et c'est même une équipe à ce que tu m'as. Médecin, à ce ma psychologue, comme ça, à côté, ça aide la technique que nous voyons, à ce même à ça là, et comme la yoté.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci, merci.
Wana ezala ki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matondo mingi ndeko na biso Fatwa Limasi Kalala na docteur Gisèle Kilomba Zeka oyo apesi ba apesi toli mingi na bato ba balana ba longani. Sango na biso ya mokili lelo ya motu ya ezalaki President Joe Biden a longoli etumbu likolo na Burundi sima na komuna ete mobulu pe bobomi bolandaki bopesi nkombo pe elonga na maponami ya nkondo Pierre Nkurunziza ezali lisusu te na mboka eye. Sena ekolo Kongo Demokratike yango pe endimi na ngambo na yango kolekisa kubakisa mikolo na etat de siège lobiloleki ezalaki ngala ya Assemblée Nationale nde kosala yango na Congo Brazzaville mabuta sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto basengi na mbula matari ko pesa pole to pe biano na liwa ya bana babango na commissariat central ya police na Brazzaville na Bandundu to landaki sango ku takuna la kiseki biso eteminganga bazali kokoba kotele misa misala na bango nzokande ba soda moto pe bazalaki kati na bayebakanga maki na kufunda mana kukata kanzela pe kubutula kabatubiloko na nzela ya Ruchuru pe Goma. Edition na biso ya mibale ya sangwa mokili lelo esuki awa matondo mingi po bolanda ki biso tokuta na lobi na 17h po na sango ya Lingala pe na ya tango ya Brazzaville pe Kinshasa pe na 18h po na edition na biso ya yambo ya sango ya mokili lelo pe na 20h30 ya Kinshasa po na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Fatou Alimasi Kalala na Bill Adwande bazalaki na lisungi ya nzela Masini Nanit Kalala, Nanit Azalaki Nangai na Sango, Pezalaki Wabino, Edi Isango.